Halo, halo. Selamat datang kembali di Podcast Pintran. Ini adalah episode perdana di season kedua Podcast Pintran atau musim kedua Podcast Pintran. Beberapa episode ke depan, saya akan mengusung tema interogasi profesi berupa bincang santai dengan sejumlah narasumber dari berbagai profesi yang menurut saya penting untuk dikenalkan ke khalayak. Obrolan ini dilakukan menggunakan fitur Instagram Live karena kita masih berada di masa pandemi, belum bisa untuk berinteraksi secara langsung face to face, jadi kita ngobrol menggunakan fitur Instagram Live secara online. Ini untuk menjelaskan ke teman-teman kenapa ketika ngobrol ada sedikit jeda dan juga kenapa ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau kadang kita menyapa beberapa teman kita atau beberapa pendengar yang menyaksikan Instagram Live kita. Sekian aja, selamat menikmati.
Halo, halo.
Cek,
ah, halo, halo.
Halo, halo. Halo, halo. Halo, okay. Akhirnya, gimana nih?
Akhirnya ketemu juga. Paling kita intro dulu kali ya, buat teman-teman yang baru pada join.
Oke.
Okay. Sembari menunggu juga, Instagram melakukan tugasnya, notifikasi orang-orang.
Masih tahu kalau sudah mulai.
Mengganggu orang-orang, woi nonton woi.
Maksa banget ya.
Oke, buat teman-teman yang baru join, hari ini gue akan live bersama dengan Nago dalam sesi, sebenarnya ini sesinya Podcast Pintran. Gue kebetulan host di Podcast Pintran, cuma karena akun Instagramnya baru banget dibuat, jadi masih baru menetas, jadi untuk sementara gue akan live pakai akun pribadi. Gitu. Nantinya podcast ini bisa didengar juga di Spotify dan juga di YouTube dan semua podcast player lainnya juga sih, entah itu Apple atau Google dan lainnya. Hari ini adalah sesi pertama dari seri interogasi profesi. Jadi seperti namanya ini interogasi bukan interogasi gitu ya. Jadi ini lebih ke introduksi, jadi mengenal sebuah profesi yang mungkin selama ini nggak terlalu dikenal oleh khalayak, atau dikenal tapi masih banyak salah kaprah, masih banyak mitos-mitos yang mengelilingi seputar profesi ini. Hari ini kita kedatangan seorang psikolog klinis yang berbasis di Bali. Halo Nago. Ini kali pertama ya kita ketemu.
Interaksi pertama, tatap muka.
Iya, interaksi tatap muka kita sebelumnya cuma ya ngobrol komen-komenan aja di sosial media. Tapi ternyata beberapa teman, ada mutual friend kita. Yeah,
banyak mutual jadi, friend ternyata kita ya.
Iya, ternyata banyak mutual friend juga. Aku juga cukup kaget. Pertama Benny kan, kita juga sama-sama kenal Benny dari
enggak, Benny itu aku baru banget kenal. Sama dia ya, kamu baru banget kenal.
Oh, aku sih sebenarnya dia teman SMP aku. Oh, cuma gitu. Baru reconnect lagi pas di program S2 bareng. Dia jadi junior aku gitu ya, di Atma. Terus ternyata ada temanku juga Ratu Rantilia, ternyata satu pas S2 bareng sama kamu.
Ranti satu angkatan sama aku. Sama ada Franz juga.
Oh, itu Franz teman dari mana?
Teman SD, SD SMP.
Oh, oke. Okay.
Kan dia di Bali.
Iya. Ya, baru ingat dia dari Bali juga. Sama ada Mbak Lili, Lili Puspa.
Ntar Mbak Lili Puspa yang mana ya?
Katanya teman di HIMSI, dia juga psikolog.
Oh, iya.
Iya, dulu dosenku pas S1.
Oh, ala. Aku pikir iya, siapa kemarin. Dulu aku pikirin seangkatan dulu siapa gitu.
Iya, dulu dia ngajar aku pas S1, terus kemarin pas aku promoin itu dia komen, "Wah, sama Nago. Seru nih pasti gitu-gitulah." Oke, okay, Nago mungkin bisa memperkenalkan diri dulu lebih lengkap.
Oke, selamat malam atau selamat apa ya namanya? Kan podcast enggak kenal pagi, siang, sore, malam ya. Salam kenal.
Iya, betul.
Halo semua para pendengar Podcast Pintaran. Namaku Nago. Aku adalah seorang, seperti yang sudah diceritakan Oki, aku adalah seorang psikolog klinis dewasa, spesifiknya. Jadi keseharianku biasanya dipenuhi dengan bertemu klien untuk melakukan konseling ataupun apapun itu. dengan berbagai jenis permasalahan. Nah, selama situasi pandemi ini juga masih sih kegiatannya itu antara konseling online dan mungkin aku juga mungkin sama seperti Oki sesekali mengisi edukasi di sosial media tentang keilmuan psikologi. Kurang lebih kayak gitu.
Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin baru kenal atau belum terlalu kenal sama Nago, Nago ini adalah kreator di balik konten-konten Khotbah Dukun. Ya, ini adalah judulnya menyeramkan Khotbah Dukun. Tapi sebenarnya ini edukasi-edukasi yang ringan dan seru tentang psikologi. Teman-teman boleh lihat di Instagramnya Nago atau juga di Twitternya Nago. Gitu. Mungkin kita awali dengan pertanyaan yang sangat basic, pertanyaan yang mungkin lu bosen juga, mungkin kamu bosen juga ngedengernya. Kenapa memilih profesi psikolog?
Oke. Jadi aku nggak akan mengeluarkan jawaban mulia ingin membantu orang. Karena memang itu bukan alasanku. Kalau aku alasannya karena ini ilmu yang cukup seru sih. Jadi dulu tuh waktu 3 SMA tuh aku hampir memilih jadi arsitek. Tapi karena detik-detik terakhir aku membayangkan kayaknya tugasnya banyak banget deh kalau jadi arsitek deh. Kayaknya tidurnya bakal terganggu deh. Terus lihat ilmu, lihat jurusan psikologi dibuka, okay, kayaknya ini seru deh.
Ini jadi gue udah ketawa sih dari awal.
Makanya aku milih ini psikologi kayaknya seru deh gitu. Jadi makanya aku akhirnya memilih psikologi dengan basis ya seru aja. Dari namanya kayaknya ini ilmu yang cukup mendalami apa ya namanya kemanusiaan. Jadi sepertinya banyak akan ada banyak dinamika seru di dalamnya. Makanya aku memilih ilmu psikologi kayak gitu.
Oke, jadi pas menjalaninya, kira-kira tugasnya kalah banyak gak dengan arsitek?
Sebenarnya kalau S1 sih simple ya, S1 nggak terlalu banyak tugas sih sebenarnya, kecuali tugas akhir ya. Ya, kalau aku dibandingin sama temenku yang arsitek itu kan sampai nggak tidur, terus malas banget mandinya. Ya, biasa lah, anak teknik lah gitu kan.
Iya,
nah, gitu, ya, psikologi
betul,
mungkin
betul
ya,
sih.
Ya lebih lebih manusiawi mungkin ya.
Oh iya sih kalau dibanding sama arsitek ya. Tapi kalau aku dulu soalnya di S1 Fakultas Psikologi termasuk yang terkenal tugasnya tuh banyak gitu. Jadi dulu ada kisah lucu, ada temanku pas awal dia masuk ekonomi terus dia pindah di tahun berikutnya dia pindah ke psikologi karena dia bilang ah di ekonomi tugasnya banyak, gue mau nyantai aja ah kuliah psikologi.
Ternyata
ketika dia masuk tugasnya banyak dan wow dia kaget.
Aku kebetulan nggak tahu di kampusku nggak terlalu banyak sih, untungnya ya, untung ya.
Baguslah kalian mendapat dosen-dosen yang baik, mengerti bahwa mahasiswanya butuh istirahat.
Betul, betul,
Oke,
betul.
Mungkin belum banyak orang yang tahu kali ya terkait lika-liku perjalanan studinya seorang psikolog. Karena banyak yang nganggap semua yang belajar S1 psikolog itu, S1 psikologi otomatis menjadi psikolog. Ya, Nego boleh ceritain nggak perjalanan studi Nago sendiri itu gimana sampai menjadi seorang psikolog?
Oke, jadi dulu kalau dari SMA banget kan penjurusan IPA gitu kan. Dan kalau orang masuk psikologi itu cukup beda-beda ya. Psikologi itu nggak termesti terpatok harus kamu jurusan IPA atau jurusan IPS. Karena di ilmu psikologi sendiri itu cukup mencakup kedua bidang itu kayak IPA dan IPS. Jadi kalau di psikologi yang secara IPA ada psikologi kesehatan, lalu ada neuropsikoimunologi, dan kalau IPS ya tentu aja banyak ya, kayak psikologi sosial, lalu
betul, sosiologi.
Ya banyak, sosiologi itu banyak. Nah, jadi dulu aku penjurusan IPA, lalu waktu kuliah ngambil S1 psikologi di Udayana di Bali. Jadi itu aku tempuh selama kurang lebih 4 tahun. Ngepas ya, ngepas. Nggak lebih nggak kurang, 4 tahun.
Itu bagus, itu hebat. Gua aja
itu
hampir
bagus.
5 tahun kayaknya.
Oh ya? Lalu aku lanjutkan, aku sempat break selama, mungkin berapa ya, nunggu semester selanjutnya, nunggu tahun selanjutnya ya, gitu. Maksudnya 9 bulan aku di, ya kerja bantu orang tua dan lainnya, baru aku lanjut S2, Magister Psikologi Profesi namanya. Jadi kalau mau menjadi seorang psikolog, kita ngambil S2-nya itu namanya Psikologi Profesi, di mana kita selama kurang lebih 2,5 tahun kita mendalami apa yang dinamakan dengan keprofesian psikolog. Jadi ada prakteknya, ada menerima kliennya, Dan juga kita mendalami ke magisterannya. Jadi ada membuat tugas akhir tesis juga. Itu kurang lebih 2,5 tahun. Nah, aku juga kebetulan ngepas juga 2,5 tahun. Aku memang nggak tahu, mungkin nggak ada ambisi untuk terlalu cepat, tapi tidak ada juga sedikit lebih lama. Jadi dua-duanya aku pas, ngepas, ngepas. Dan akhirnya di 2018 lulus, ya baru setelah itu balik ke Bali untuk melakukan praktek kayak gitu.
Oke. Berarti ketika lulus S1 psikologi itu nggak langsung ya, nggak
Nah,
langsung
nggak
ambil
langsung.
S2 untuk jadi psikolog. Jadi sempat bekerja dulu, sempat membantu bisnis keluarga dulu, sebelum
Betul.
akhirnya memutuskan ambil S2 profesi, gitu ya, selama 2,5 tahun.
Betul.
Ya buat teman-teman yang mungkin belum terlalu ngerti, masih bingung. Jadi ketika sudah selesai S1, titelnya itu adalah Sarjana Psikologi.
Ya.
SPSI, ini masih butuh. Kalau mau jadi psikolog, MPSI, PSI, PSI-nya sih sebenarnya psikolognya, itu butuh studi lagi di magister profesi. Nggak semua yang S1-nya sarjana psikologi, S2-nya itu pasti jadi psikolog. Gitu.
Betul,
Karena ada
betul,
juga
betul.
magister sains, magister terapan, yang itu lulusnya tidak menjadi psikolog.
Ya,
Gitu.
betul.
Jadi, jangan sampai mau jadi psikolog, tapi nanti salah ambil jurusan, nggak lucu juga.
Ya. Betul, betul. Karena masing-masing punya preferensi sendiri ya. Teman-teman tuh kan ada yang memang tertarik. Kayak mungkin karena aku benar-benar tertarik dengan berinteraksi seperti konseling dan psikoterapi, makanya aku memilih S2 psikolog klinis profesi. Tapi ada juga yang mungkin lebih tertarik ke penelitian, lagi bagaimana mengembangkan teori lalu mengaplikasikan penelitian itu. Ada juga yang mengambil S2 magister. Ya, kayak gitulah kurang lebih.
Betul, betul, betul. Nah, berarti kurang lebih sudah berapa lama Nago ini resmi atau selesai pendidikan dan menjadi seorang psikolog?
Aku lulusnya kalau nggak salah, apa nih? 2018 awal kali ya? 2018 awal, betul ya, kurang lebih. Oh, kok nggak lupa ya? Berapa ya? Kayaknya sih 2 tahun lah, kurang lebih 2 tahun lah, kurang lebih ya.
Oke.
Oke, tapi ya 2 tahun, 2 tahun atau 3 tahun ya, aku juga rada lupa. Ya, kurang
Okay.
lebih seperti itu.
Ah, ini ada pertanyaan menarik terkait juga dengan yang barusan kita bahas. Jadi yang tadi aku bilang, kalau S1-nya psikologi, S2-nya ada beberapa jurusan. Walaupun psikologi, ada yang profesi, ada yang sains, ada yang terapan. Kalau mau jadi psikolog harus ngambil yang profesi.
Betul.
Gitu. Tapi ini tidak berlaku sebaliknya. Kalau S1-nya non-psikologi, nggak bisa tiba-tiba ngambil magister profesi psikologi.
Ya, betul-betul.
Harus S1-nya psikologi dulu. Gitu. Karena itu basicnya lumayan banyak sih pelajaran dasar yang harus dipelajari dulu sebelum karena 2,5 tahun nggak akan cukup sih untuk menjadi
Ya.
tiba-tiba seorang psikolog. Perlu
Iya.
dasarnya dulu kurang lebih 4 tahun
Kayak
itu.
memang basic S1-nya penting sih, karena di S2 juga semi ngulang-ngulang sih sebenarnya. Jadi kayak review satu kuliah,
Betul.
cuma hal yang dipelajarin dulu di S1 selama 1 semester, di S2 mungkin cuma 1 atau 2 pertemuan doang untuk sekedar review doang gitu. Jadi sebelum kita akhirnya mendalami yang mungkin lebih praktisnya untuk penerapannya gitu sih.
Oke. Oke, selama 2 tahun ini, nah gue udah praktek, sudah menjadi seorang psikolog. Pada momen-momen seperti apa, nah gue tuh merasa puas atau bahagia menjadi seorang psikolog.
Aku ingin jawab, tapi aku takut terkesan tidak mulia. Gitu.
Gak masalah.
Jadi gini, biasanya itu muncul kepuasan tuh tentu awalnya ketika melihat seorang tuh terbantu ya. Karena kan ngelihat klien kita ataupun orang yang mungkin mengikuti konten kita misalkan, itu merasa terbantu, itu adalah suatu hal yang membuat diri merasa positif. Tapi aku juga membatasi kepuasan itu gitu loh. Jadi aku nggak mau melibatkan keinginan pribadiku dalam profesiku. Karena aku merasa kalau kepuasan klien itu menjadi bahan bakarku mengabdi profesi ini, itu aku menggantungkan sesuatu pada diri klien gitu. Dan itu akan merusak, akan membuatku merasa bias dalam konseling gitu. Karena kadang-kadang yang membuat mereka puas belum tentu yang terbaik untuk mengembangkan diri mereka secara jangka panjang gitu. Jadi, kalau aku sih merasa puas ketika di setiap pertemuan dengan klien atau di setiap membuat konten dan setiap interaksi dengan orang lain, aku mendapatkan insight baru atas profesi ini atau atas keilmuan ini, di situ sih aku merasa puas, sehingga bisa memaknai mungkin interaksi dinamika manusia lebih dalam. Itu sih yang membuat aku merasa puas. Dan tentunya itu dipakai untuk perenungan pribadi sebagai manusia gitu. Dan ketika itu direnungi, dimaknai secara pribadi, dan aku gunakan lagi untuk membagi ke klien selanjutnya, itu aku merasa puas kayak gitu sih.
Oke, tadi pas ketika pertama kali kamu bilang, ini jawabannya nggak mulia gitu ya. Tadi yang terlintas di pikiran tau gak, Pak? Kayak
Cuan apa?
ketika melihat rekening. Ketika
Sejujurnya
melihat
kalau
rekening.
kalau mau menjadi psikolog yang cuan, itu sebaiknya Anda mengambil psikolog industri organisasi. Jangan ambil psikolog klinis.
Betul,
Ini ada
betul,
temanku
betul,
nih,
betul.
psikolog bio join nih, Jajang. Maaf, Anda suka cari cuan. Jadi teman-teman yang mau nyari uang lebih, silakan ambil yang industri organisasi.
Ya. Jadi tadi lebih mendapat kepuasan justru ketika belajar sesuatu, mendapat ilmu yang baru, insight-insight baru yang justru bisa dipakai ke pribadi sendiri juga gitu
Ya,
ya.
ya
Oke,
itu.
oke. Luar biasa banget. Lalu kurang lebihnya mungkin masih banyak yang barusan juga kan kita bahas, apaan nih psikolog industri organisasi, apaan nih psikolog klinis. Nah, mungkin yang namanya psikolog itu yang lebih dikenal publik ya sebenarnya psikolog klinis gitu ya, yang melakukan konseling, yang melakukan terapi ke klien, ke masyarakat. Boleh dijelasin nggak kurang lebih apa aja sih yang kamu lakukan sebagai psikolog klinis? Job desk-nya seorang psikolog klinis tuh gimana sih?
Wah, ini flashback itu nih, ujian kode etik nih. Jadi
Ayo, kalau nggak lulus nanti diambil
aduh,
lagi jasanya.
diambil, dicabut langsung nih. Jadi psikolog klinis itu adalah sebuah profesi yang seseorang tuh dibekali dengan berbagai keilmuan dan keterampilan untuk mendiagnosa dan mengintervensi sesuai dengan teori-teori psikologi terkait yang fungsinya dua. Satu, membantu melepaskan gangguan dari pribadi seseorang, gangguan psikologis, dan kedua, mengembangkan pribadi seseorang. Jadi tugas psikolog klinis itu ada dua, membantu mengintervensi gangguan psikologis atau masalah-masalah psikologis menjadi orang yang dari yang bermasalah ataupun memiliki gangguan mental menjadi normal, atau yang dari normal menjadi lebih berkembang, mengembangkan pribadinya. Jadi segala jenis ilmu yang kami pelajari, entah itu humanistik atau behavioral dan lainnya, itu kita gunakan untuk membantu memfasilitasi orang ini mencapai kedua jenis bidang itu, kayak gitu sih.
Oke, jadi ketika seorang memiliki gangguan, tugasnya membantu supaya gangguan itu bisa berkurang atau bahkan hilang, gitu ya.
Betul,
Dan
betul.
juga membuat seorang bisa berfungsi normal, gitu ya. Keberfungsian sosialnya bisa kembali normal. Dan juga orang yang bahkan mungkin tidak ada gangguan psikologis yang berat atau apa, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika ke
Betul.
psikolog. Oke, jadi kita cukup bisa menghancurkan mitos bahwa yang pergi ke psikolog adalah orang-orang yang memiliki gangguan jiwa gitu ya.
Ya, betul. Karena nggak semua orang yang punya gangguan jiwa ke psikolog juga. Tapi bahkan orang-orang normal yang ngerasa fine-fine aja tuh mungkin memiliki sedikit ketertarikan untuk memahami dirinya lebih lanjut, itu juga ada yang ke psikolog, kayak gitu istilahnya.
Oke. Menarik banget karena bagaimanapun kita masih melihat stigma di masyarakat bahwa pergi ke psikolog itu ah nanti gue malah dianggap kenapa-kenapa, ah nanti malah gue diomongin gitu
Betul,
ya.
betul.
Bahwa itu adalah suatu yang nggak perlu ditakutin ya sebenarnya. Pergi ke psikolog itu even kita nggak punya masalah yang berat pun ya fine-fine aja gitu.
Betul, betul. Bahkan aku sendiri sekarang ngerasa kayak pengen deh ke psikolog. Maksudnya kayak aku ngerasa selama ini pengen rasanya suatu saat tuh kayak bener-bener lupa semua hal ini, nggak ngerti teorinya, nggak ngerti konseling, terus
Ya,
pengen
ya,
ke
ya, ya,
psikolog
ya, ya.
dengan bener-bener buta apa sih
Sebagai
itu
awam
penasaran.
gitu ya.
Iya, betul,
Sebagai
penasaran.
klien. Oh, ya. Menarik, menarik, menarik. Karena ya beberapa temenku yang psikolog juga bilang bahwa ya mereka butuh yang namanya tong sampah juga sih.
Ya, benar.
Dimana mereka bisa melepaskan segala status, segala titel mereka, dan bisa ya ngobrol bebas, katarsis, melepas stres aja gitu ke orang lain. Karena penting banget sih. Kebayang kalau setiap hari mendengarkan cerita-cerita dari klien, keluh kesah, masalah, kan tidak sedikit emosi negatif yang datang ke kita gitu ya.
Ya,
Perlu banget
betul.
sih untuk bisa pergi juga ke psikolog.
Ya. Pengen kan aku jadwalkan kali ya. Kapan aku ke psikolog ya?
Iya, jadwalkan aja. Kayaknya di Bali banyak psikolog-psikolog yang menarik.
Jangan yang di Bali, ada teman semua.
Oh iya, udah kenal semua.
Udah kenal
Malah
semua,
jadi
bahaya.
susah ya.
Bahaya,
Psikolog
bahaya.
Bali, kalau mau ke psikolog harus keluar pulau dulu.
Betul, betul.
Ada
Oke. Okay.
mitos lain lagi juga, yang ini sering banget didapatkan entah oleh psikolog atau orang-orang yang belajar psikologi. Apakah kamu bisa baca pikiran orang? Nah,
Oh ini,
gimana
nah
tuh?
ini. Memang kalau dibilang ya, banyak ilmu psikologi itu kan satu fungsi awalnya kan untuk diagnosa kan. Jadi untuk berusaha untuk memahami manusia gitu. Jadi ketika dibilang membaca pikiran mungkin tidak seperti yang kita bayangkan di kekuatan superhero atau gimana gitu. Tapi kita lebih familiar dengan pola yang terjadi pada diri seseorang gitu. Oh, kalau dia berada dalam situasi ini, mungkin dia merasa ini, apa yang dia persepsikan, itu yang banyak banyak mungkin kita pelajari di teori-teori kita gitu kan. Dan mungkin juga beberapa ilmu observasi, lalu alat tes, dan lainnya, istilahnya dirancang untuk mencoba memahami seorang, dan itu mungkin yang orang-orang kira itu bisa membaca diri seseorang gitu. Tapi yang aku lebih fokus adalah, kenapa sih itu yang kita sorot gitu? Kenapa kayaknya kita suka banget ngelihat ada seseorang psikolog mungkin ataupun siapa terkesan bisa membaca orang lain gitu. Karena sebenarnya kalau aku sendiri, karena aku sekarang kan benar-benar fokus ke intervensi konseling ya, aku nggak terlalu banyak mikirin lagi diagnostik dan terlalu banyak alat tes dan gimana. Aku malah merasa orang itu akan lebih baik ketika mengungkapkan dirinya secara langsung tanpa banyak berusaha untuk membaca pikiran satu sama lain gitu. Jadi, misalkan nih, kayak kenapa sih kita gitu tertarik gitu ya sama tes-tes quiz di Facebook ataupun psikotes
Ya.
dan lainnya, atau ketemu psikolog, kayaknya, wih, aku bisa dibaca nih, aku bisa dibaca nih. Karena dibaca itu mencerminkan suatu kemalasan kita untuk membuka kerentanan diri kita sama orang lain. Daripada kita mengungkap diri, aku nih orangnya kayak gini, aku nih orang kayak ini, kita lebih pengen kita pasif dan orang lain membaca kita. Nah, karena itu lebih mudah gitu. Makanya aku mikir
Betul, betul, betul.
kalau makanya aku mikir kayak sekarang itu aku benar-benar menghindari terlalu banyak dalam tanda kutip ya membaca apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan dan lebih menanyakan secara straightforward. Karena kalau menurutku untuk perkembangan psikologis itu yang lebih efektif dibandingkan aku membaca dan berpura-pura kamu ini
Iya.
ya, kamu ini ya. Lucu juga
Betul,
kalau
betul, betul.
pernah loh aku kayak awal-awal jadi psikolog, kamu kayak gini ya, kamu kayak gini. Terus kliennya bilang, enggak gitu. Kan malu sendiri aku gitu ya.
Iya.
Kan, ya jadi aku di sana aku berpikir, kenapa penting banget sih kita harus bisa mencoba membaca orang lain, menurutku untuk kesejahteraan psikologis itu tidak terlalu signifikan. Lebih baik kita bisa membentuk komunikasi yang open satu sama lain, dan itu lebih membantu dalam perkembangan psikologis seorang dibandingkan membaca-membaca gitu.
Okay. Thank you banget, Nago. Jadi intinya itu tidak benar bahwa
Ya.
seorang psikolog atau orang yang belajar psikologi itu bisa ngebaca orang, gitu ya. Tapi memang kita dibekali oleh beberapa kelas, beberapa mata kuliah yang memang berfungsi untuk lebih memahami orang lain
Betul.
melalui observasi, melalui wawancara. Observasi kita melihat baik bahasa verbal maupun
Ya.
nonverbal dari seseorang tuh gimana. Mungkin karena punya kepekaan dan sensitivitas seperti ini, banyak yang menganggap, ah bisa baca orang, padahal nggak kayak gitu. Itu ya karena terlatih aja, dan even nggak semua psikolog bisa melakukan itu, punya sensitivitas itu, dan ada juga profesi-profesi yang bukan psikolog tapi bisa punya sensitivitas seperti itu.
Oh ya.
Oh, seperti misalnya sales yang sering banget ketemu orang, dan kalau orang ini baru ngomong sedikit, sales ini udah tahu nih, oh orang ini tuh maunya apa gitu. Itu banyak juga yang seperti itu.
Ya, ya.
Gitu.
Nah, dan penting sih untuk terkait apapun profesinya, ya, entah itu psikolog atau sales yang memang erat kaitannya dengan manusia ke manusia lainnya, untuk apa sih kita membaca itu gitu kan? Kalau memang itu ada suatu hal penting untuk misalkan kebutuhan terapeutik, ya memang penting. Oh, sepertinya orang ini nggak nyaman kalau saya duduk di sini. Oh, sepertinya dia nggak nyaman kalau ruangannya ditutup. Itu penting, tapi untuk kebutuhan dia gitu. Bukan
Betul,
kamu
betul.
membaca orang untuk mempertontonkan kesaktianmu gitu. Itu namanya dukun itu.
Betul, 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 betul. Nah, ini juga kalau dulu dosenku sempat bilang, banyak orang mikir belajar psikologi itu bisa ngebaca orang ini karena mahasiswa-mahasiswa psikologi yang sotoy. Jadi
Nah itu
mereka
masalahnya
baru,
tuh.
iya, baru belajar dikit, terus lu begini ya, lu begitu ya, sok-sok bisa menganalisa dan ngebaca orang. Akhirnya, ya malah jadi stigma yang kurang baik.
Betul, betul, betul. Dasar mahasiswa psikologi ini. Perlu di ospek kayaknya ya.
Perlu, perlu, perlu banget. Nah, tadi ada sempat ada pertanyaan, mungkin ada Ranti juga. Halo Ranti, ini Nago teman
Halo,
S2.
Ibu Ranti. Masih kenal saya, Ibu Ranti?
Tadi sempat ada yang nanya, di masa pandemi ini kalau mau ke psikolog gimana? Karena dia butuhnya face to face, karena kebanyakan psikolog saat ini ngebuka konselingnya online gitu. Dari
Oh,
Nago sendiri ada solusi gak?
kalau setauku, kalau aku pribadi, aku membukanya cuma online. Kecuali ada yang urgent banget, aku ketemu pakai masker, tapi jadi berjarak kursinya mungkin 1-2 meter gitu. Tapi kalau aku lihat teman-temanku yang lain, terutama mungkin ya psikolog yang di rumah sakit itu masih buka loh sebenarnya. Polisikologi yang di rumah sakit, tapi ya mereka dengan pakai face shield, lalu masker, dan outfit kayak dokter bedah itu teman-teman yang di polipsikologi yang rumah sakit terutama masih buka sih. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan kayak gitu.
Ya, jadi kamu bisa cari ke klinik atau rumah sakit, karena aku juga ngelihat sih teman-temanku ada yang udah kembali praktek, tapi menerapkan protokol kesehatan, ya menggunakan masker, face shield, jaga jarak, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu memang nggak bisa online, maunya ketemu, pasti ada. Cari aja di kotamu, entah klinik atau rumah sakit yang memiliki layanan psikologi. Gitu. Ah, iya, sebelumnya. Kamu berarti shifting ke online untuk konselingnya
Ya, betul.
selama pandemi ini, dan ngerasa ada perbedaan nggak sih?
Kalau chat itu sih lumayan kurang ya aku merasa ya kalau konseling secara chatting ya. Justru aku merasa yang membuat semakin terlihat real itu adalah kalau aku pakai laptop sih. Karena mungkin kan tayangannya besar ya. Jadi kalau di HP aku pernah coba kayak video call HP kayaknya nggak terlalu juga kerasa suasana suasana konselingnya. Tapi kalau aku pindah ke laptop lalu tayangannya besar itu bener-bener gimana ya? Aku merasa kalau aku pribadi aku cukup bisa memberikan merasakan feel atmosfernya itu cukup dapet dan klienku juga sejauh ini ya aku rasa juga cukup merasa terbantu sih kalau yang terutama ya dengan menggunakan laptop itu ya itu menurutku lebih lebih lumayan lah dibandingin chat ataupun telepon sih kalau menurutku. Jadi
Iya sih.
sebenarnya setelah dijalankan itu nggak sesulit itu sih ternyata banyak orang juga bisa menggunakannya dan cukup bermanfaat juga gitu. Daripada kita memaksakan diri ketemu dan was-was sendiri kan karena situasi kayak gini loh kayak gitu. Tapi
Betul,
ya
betul, betul.
sesuai dengan kebutuhanmu. Kalau kamu benar-benar merasa face to face, karena kan klien selalu benar kan. Kalau kamu merasa nyamannya face to face
Betul,
ya
betul.
silakan aja, nggak apa-apa kok.
Ya, mungkin bisa dicoba dulu. Jangan-jangan kita hanya berasumsi bahwa konseling online
Ya.
itu nggak bisa membantu. Jangan-jangan setelah dicoba, seperti yang Nago bilang, kalau misalnya pakai chatting kurang, telepon kurang, coba video call, pakai handphone kurang, coba deh pakai laptop. Mungkin mukanya gede, jadi lebih berasa ngobrol langsung dengan orang lain. Gitu ya, bisa dicoba. Sejauh ini, Nago menjadi seorang psikolog, juga menjadi konten kreator terkait psikologi. apa sih tantangan terberat yang dirasakan atau dijalani?
Kalau aku pribadi, tantangan terberat adalah ketika ada seorang yang nggak puas dengan pelayanan yang kuberikan. Mungkin itu sih, pribadi. Karena ekspektasi kan tentu aja adalah psikolog itu membantu ya.
Betul.
Tapi yang membantu di kepala klien belum tentu membantu di teori, gitu. Maksudnya sesuai teori itu belum tentu. Karena kalau misalkan aku kan merupakan psikolog yang benar-benar menggunakan pendekatan autonomi ya. Jadi aku benar-benar bisa encouraging klien untuk memilih keputusan sendiri, bertanggung jawab atas keputusan sendiri, mengambil resiko sendiri. Dan itu nggak akan cocok sama klien yang pengennya aku direktif, ngasih saran dan lain-lain gitu. Karena aku benar-benar menghalangi diriku untuk memberi saran. Aku benar-benar mencoba harga mati untuk hal itu gitu. Nah itu tantangan terberatku sih. Untuk mempertahankannya nggak masalah, tapi untuk melihat respon klien yang nggak puas akan hal itu masih sangat sulit buat aku gitu. Karena kayak ya mereka kecewa dong udah bayar, ngapain mereka nggak dapat
Betul.
Saran atau gimana gitu. Aku rasa kalau mereka mungkin bisa terbantu dengan psikolog yang pendekatannya mungkin lebih sesuai sama mereka, yang bisa memberikan sesuatu yang lebih direktif, step by step, yang diawasin. Tapi kalau aku nggak mengambil langkah itu, jadi ya secara otomatis akan ada klien yang kecewa, kayak gitu. Dan itu sulit bagiku untuk menerima. Karena kalau memang kita mendapatkan klien yang sedikit berbeda dengan apa yang kita lakukan, pilihannya hanya dua. Satu, kita mengubah pendekatan kita. Dua, kita refer dia ke yang lain. Nah, aku merasa aku nggak mau merubah pendekatanku karena ntar feel-ku akan berbeda ke klien lain juga. Dan aku nggak akan punya warna khas, jadi aku akan lebih memilih untuk tetap stick sama yang ku pegang, dan kalau dia nggak puas, ya aku bisa refer ke yang lain gitu.
Oke. Jadi, pernah berarti ya mengalami bahwa ada klien yang sudah datang, sudah konseling, lalu kliennya merasa nggak terbantu. Dan itu cukup berkesan ya buat seorang psikolog pastinya. Jadi ketika itu terjadi, yang kamu lakukan adalah mencoba merefer dia ke psikolog lain yang gayanya lebih sesuai dengan dia.
Ya, antara itu atau kalau dia nggak belas lagi ya udahlah diamin aja. Mungkin dia udah bete kan, ini siapa? Sialan psikolog ini gimana? Ya udahlah biarin aja gitu. Wah ini dia.
Iya.
Lalu Mbak Lili.
Mbak Lilinya datang.
Datang juga.
Thank you ya buat teman-teman yang udah lagi nonton, meluangkan waktu. Apa ya, baru satu gue mau nanya sesuatu, tapi lupa. Ya udahlah. Seriusan, barusan ada sesuatu yang ingin aku tanyakan.
Ayo lo.
Iya, ketika kamu ngebahas tadi ada klien yang...
Puas.
Iya, klien yang tidak puas. Mungkin buat teman-teman yang baru mau mencoba untuk pergi konseling, bertemu dengan psikolog, jangan cepat patah hati. Gitu. Karena berdasarkan pengalamanku dan juga teman-temanku, entah yang menjadi psikolog atau pergi ke psikolog sebagai seorang klien, itu memang seperti mencari jodoh. Mencari psikolog yang cocok itu dengan kita kayak mencari jodoh. Ada yang cocok langsung dengan kita, ada yang memang mungkin kurang cocok dan nggak ketemu, tektokannya nggak dapet, chemistry-nya kurang, jadi kamu mungkin nggak merasa terbantu atau nggak merasa berkembang dengan pergi ke psikolog itu. Jadi jangan langsung patah hati terus kamu mengeneralisasikan, ah udahlah nggak ngebantu nih pergi ke psikolog gitu.
Karena itu juga lah aku membuat konten di sosial media gitu. Jadi orang atau calon klien tuh sudah expect, oh kalau ke psikolog Nago nih, pendekatan seperti ini yang akan dia pakai, gitu. Masalah-masalah seperti ini yang akan dia sasar, gitu. Jadi dia nggak akan tiba-tiba datang aku dengan berharap pendekatan yang lain, gitu. Jadi sebagian besar klien yang datang ke aku sudah tahu, oh kalau sama psikolog Nago nih bakal kayak gini, gitu. Jadi makanya itu penting juga aku sering-sering share biar orang tuh, oh ya kalau klien kepo tuh biar tahu, oh ini toh pendekatannya kayak gini toh. Jadi ketika misalkan dia dulu pernah ketemu psikolog sebelumnya dan itu membuat dia nyaman atau nggak nyaman, dia bisa membandingkannya dengan mungkin teori-teori yang kukemukakan, mungkin cerita-cerita yang kuberikan, itu bisa membuat dia perbandingan sehingga dia bisa memutuskan akan datang atau enggak, kayak gitu.
Oke, ya itu ngebantu banget ya. Ini terkait nih dengan poin kita selanjutnya yang aku ingin tanyakan. Di era digital ini, gimana sih cara memberdayakan teknologi atau sosial media untuk kepentingan profesi Nago, dalam hal ini menjadi seorang psikolog?
Oke, pertama sih kalau pertama banget ya pasti kayak tadi yang kita udah ngomongin ya konseling online itu ya, itu suatu hal yang kita anggap asing karena kita rasakan kita lebih nyaman dengan koneksi manusia yang lebih real, tapi ketika situasi memaksa ternyata itu sangat membantu gitu. Jadi di satu sisi saat kita dibatasi dengan kondisi pandemi ini teknologi bisa sangat membantu. Lalu yang kedua, dengan adanya kemajuan di bidang teknologi kayak mungkin artificial intelligence, AI, dan lainnya itu, banyak banget pendekatan-pendekatan service-service, human service yang ya secara psikologi itu suatu hal yang apa ya istilahnya ya, kayak, karena gini, ini sepemahamanku ya, kan nggak tahu ya, oke kan lebih cukup juga masuk ke dunia tech kan. Manusia itu kan membuat AI itu mesin pembelajar dengan seperti mereka ulang inteligensi manusia sendiri gitu. Tentunya dengan kemampuan yang lebih mutakhir dan itu bisa kita gunakan untuk kemajuan di berbagai ilmu psikologi gitu. Jadi bagaimana sebuah mesin mempelajari dinamika manusia, lalu bagaimana selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk membuat manusia lebih nyaman. Jadi dengan teknologi maju ini bisa memberikan banyak hal untuk manusia, baik itu mungkin di pekerjaan bidang konvensional psikologi seperti konseling itu, atau mungkin di berbagai aktivitas atau bidang-bidang sebelumnya yang mungkin kita belum pernah bayangkan sebelumnya. Mungkin aku nggak tahu ya, ke depan apa aja bisa kombinasi yang dilakukan antara AI dan mungkin kehidupan psikologi, aku nggak tahu. Kamu pernah baca-baca kayak itu nggak sih?
Iya, dulu pernah sih ngebaca artikel dan kayaknya sempat dilakukan juga di Facebook. Jadi lebih ke menggunakan AI untuk mendeteksi orang-orang yang mungkin sedang mengalami depresi, sedang stres berlebih, depresi, kesedihan yang mendalam. Jadi berdasarkan postingannya, keywordnya atau tone dari kalimatnya, dan ketika terdeteksi orang-orang yang mungkin dari postingannya ini sedang depresi atau apa, nanti Facebook akan bertanya dan menyarankan, "Are you okay? Kalau butuh layanan psikologi, bisa loh ke mana-mana
Oh,
gitu."
ya. Kayaknya di Twitter itu Into the Light juga sudah kerja sama Twitter, bukan kayak gitu kan? Ya,
Iya,
jadi kalau kita
betul.
search bar di Twitter tentang hal-hal yang berhubungan sama self-harm dan bunuh diri, Twitter tuh sudah bekerja sama Into the Light untuk memberikan referensi ataupun informasi terkait pencegahan bunuh diri. Jadi itu mungkin kombinasi-kombinasi unik antara AI dan ataupun antara teknologi dengan keilmuan psikologi yang bisa salah satu kesempatan yang bisa terjadi karena kombinasi dua hal itu gitu ya.
Betul-betul. Jadi saat ini memang lebih ke mendeteksi dan mereferensikan. Cuma 20 tahun lagi, 10 tahun lagi kita nggak tahu. Wah, mungkin akan ada
Ya,
robot
ya,
yang
ya.
bisa menggantikan
Nah,
psikolog atau apa.
kalau sudah itu, permasalahannya bukan lagi, menurutku ya, bukan lagi permasalahan kesejahteraan manusia, tapi sudah pertanyaan moral sudah waktu itu ketika kita sudah menggantikan dengan robot itu, wah, itu seru sih kayaknya. Seru dan
Iya,
mengerikan.
belum lama aku nonton tuh filmnya di Netflix yang terkait ini, cuma lupa
Apa ya?
judulnya. Perang antara manusia dan robot di,
Oh.
aduh,
Series
lupa
atau
lagi
film?
judulnya apa. Nggak, film, film, film,
Oh, aku nggak tahu.
film. Bentar ya,
Dulu nontonnya,
aku coba
aku dulu
googling dulu.
nontonnya Westworld, tau nggak? Westworld.
Aku sering dengarnya, cuma aku malah
Oh, iya.
nggak nonton tuh.
Ayo lu.
Extinction ya kayaknya.
Oh, belum, aku
Iya
belum.
ya, Extinction. Jadi itu salah satu pertanyaan-pertanyaan moral deh terkait robot versus manusia itu di film Extinction. Gitu.
Okay.
Tadi ada yang komen apa? Oh, save this life please. Ya, untuk beberapa hari ke depan akan di-save di podcast Pinteran. Cuma setelah itu akan ada rekaman audionya di podcast Pinteran ya, ada di Spotify dan juga nanti ada di YouTube. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya nih kamu menjadi seorang menteri pendidikan atau menteri kesehatan, kita berandai-andai ya, kita berhalu-halu ria, apa yang akan kamu lakukan terkait pengembangan psikologi di Indonesia?
Wow, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan tidak pernah aku pikirkan gitu. Karena aku bukan orang yang terlalu pengen jadi menteri atau gimana sih sebenarnya.
Ya, santai aja, dipikirin dulu. Jadi mungkin anggap aja kamu punya keresahan tertentu nih. Aduh, kok begini ya di dunia psikologi? Harusnya bisa begini nih. Mungkin bisa berangkat dari keresahan atau mimpi atau apa. Terserah.
Oke. Jadi aku merasa, ini karena aku bilangku psikolog klinis ya, aku merasa banyak orang salah kaprah tentang mental illness. Itu yang paling pertama sih. Jadi, entah itu menteri pendidikan atau menteri kesehatan atau kayak rektor atau dekan, mungkin yang lebih dekat sama ilmu psikologi ya, aku merasa bagaimana orang memaknai mental illness itu masih salah. Dan itu banyak berimpak ke bagaimana dia menghadapi permasalahan psikologis dalam sehari-hari gitu. Karena kita selalu membayangkan, karena gini, kita tuh sangat dengan mudah menganalogikan mental illness itu dengan physical illness kan. Dimana itu suatu hal yang sering banyak, bahkan banyak kampanye kesehatan mental melakukan itu. Kayak contohnya, kalau kita flu, kita perlu ke dokter kan. Kalau kita depresi, kita perlu ke psikolog gitu kan. Itu suatu hal yang benar, suatu analogi yang pas. Tapi ada alasan kenapa ini dibilang mental illness. Jadi ada beberapa situasi di mana analogi ini tidak, apa ya, istilahnya tidak cocok. Jadi makanya, kayak ini misalkan ada analogi yang kurang pas ya. Misalkan gini, ketika seseorang flu, kamu nggak bisa menyuruh dia untuk berhenti bersin, ya kan? Tapi analogi selanjutnya adalah begitu pula dengan depresi. Ketika orang itu depresi, kamu tidak bisa menyuruh dia untuk berhenti berpikir negatif, seperti itu.
Iya,
padahal
iya,
tidak ada virus depresi dalam diri kita. Depresi itu adalah sebuah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang. Jadi itu bukan suatu hal yang organik menyebabkan kita berubah, tapi itulah sebuah kumpulan gejala pada diri seorang. Nah, itu yang orang jarang gunakan, jarang pahami, sehingga malah menyalahkan depresi gitu. Aku gini gara-gara depresiku, aku gini gara-gara bipolarku. Padahal tema-tema mental illness itu merupakan kumpulan gejala, bukan satu penyakit dalam-dalam dada kita, dalam kepala kita. Nah, itulah yang membuat orang sering self-diagnose dan menyalahkan mental illness itu sebagai penyebab dari perilaku mereka. Jadi mungkin ketika aku menjadi menteri ataupun menjadi seorang dengan power yang mungkin bisa memberikan edukasi tentang itu, mungkin itu salah satu hal yang kugunakan, isu yang kuangkat, karena menurutku penting bagi kita untuk mengembangkan kesejahteraan psikologis kita dengan memaknai dengan tepat seperti apa sih psikologi, kesehatan mental, dan gangguan jiwa itu. Mungkin gitu sih.
Oke. Mantap, ditunggu 10-15 tahun lagi.
Pelan-pelan, aku pertama mau melobi kampus alma materku dulu, boleh nggak aku kasih kuliah dengan ini gitu, kuliah tamu kan. Pelan-pelan dulu, yang deket dulu.
Iya, pelan-pelan nanti menanjak pelan-pelan dan menjadi seorang Hokage. Oke, tadi sempat ada pertanyaan terkait juga dengan yang barusan kita bahas. Sekarang banyak orang lagi aware dengan mental health karena lagi banyak tren yang ngebahas itu. Sosial media memudahkan orang untuk belajar, untuk campaign, dan lain sebagainya. Tapi jadi banyak yang melakukan self-diagnose. Nah, itu dampaknya gimana menurut kamu?
Jadi gini, aku pribadi ya, ini memang pendekatannya agak beda ya. Aku hampir tidak pernah memberikan diagnosis ke klienku. Kalaupun ada, itu hanya aku simpan untuk diri sendiri. Jadi aku merasa diagnosis itu hanya penting dari sudut pandang terapisnya, entah itu psikolog atau psikiater, atau untuk merefernya ke orang lain atau ke profesi lain. Cuma untuk itu. Ketika klien mendapatkan diagnosis, itu kalau menurutku pribadi, lebih banyak negatifnya. Karena dia akan mencari banyak hal tentang itu, tanpa dibekali dengan dasar yang tepat tentang ilmu psikologi atau psikiatri. Jadi itulah fungsinya, itulah kenapa sulit bagi aku untuk ya ngomongin tentang isu ini, karena self-diagnosis itu benar-benar berbahaya. Karena kamu bisa ujung-ujungnya malah ngikutin hal yang mungkin sebenarnya kamu nggak menyadari awalnya, tapi karena kamu mendiagnosis dirimu sendiri, kamu mulai mencocok-cocokkan, dan kamu merasa melakukan suatu hal yang harusnya kamu nggak lakukan, itu malah menjadi semakin bahaya kalau kamu melakukan self-diagnosis. Jadi makanya untuk para orang yang merasa terganggu secara psikologis, aku cuma menyarankan untuk memperhatikan sisi apa yang terganggu dalam diri kamu. Apakah keluarga, atau pekerjaan, pendidikan, apa yang kamu rasa terganggu, cukup itu. Untuk masalah diagnosa, silakan bebankan tanggung jawab itu ke psikolog atau psikiaternya, dan itu urusan mereka. Kayak gitu.
Oke. Menarik banget sih, karena pendekatan kamu juga aku cukup setuju, karena ketika kita melakukan diagnosa ke orang lain, kita tuh maksudnya orang yang belajar psikologi atau seorang psikolog, itu melakukan yang namanya labeling. Jadi ya, seorang, dia akan mendapat label, oh, gue ternyata autis, misalnya, oh, ternyata gue ini bipolar. Nah, label ini lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya, seperti yang Nago bilang. Orang jadi lebih baca hal-hal yang negatifnya, oh ini tuh apa, dan jadi mencari pembenaran akan setiap tindakannya. Nah. Ah, gue begini kan karena gue bipolar atau karena gue apa. Mm-hmm. Nah, itu yang patut dihindari. Seperti yang tadi Nago bilang bahwa ketika orang tidak memiliki informasi atau pengetahuan dasar yang cukup terkait psikologi dan psikiatri, self-diagnose bisa jadi malah pedang bermata dua. Gitu, ya, malah jadi memberikan dampak negatif kepada kita.
Dari sejauh mungkin, anggaplah misalnya 30 orang ya, mungkin aku cuma baru nemu satu atau dua orang doang yang ketika tahu diagnosisnya, itu memicu dia untuk termotivasi untuk maju gitu loh. Hmm. Oh, aku depresi ya, ya berarti aku kayak gini, oke. Dan dia tetap fokus ke apa yang harus dia lakukan secara psikologis gitu, ke keluarganya, kemananya gitu. Bukan hanya untuk bergumam sama self-diagnosisnya, terus menyalahkan itu dan macam-macam. Jadi, kebanyakan orang kayak gitu. Makanya aku berusaha untuk tidak melabeling itu. Dan hanya menggunakan itu untuk kepentingan profesional. Kayak gitu sih.
Ya, tadi ada pertanyaan terkait ini. Apakah berarti seorang individu tidak boleh tahu kondisi dirinya? Begitukah, Pak Nago?
Ya, boleh aja sih. Tanya aja kalau kamu penasaran. Tapi hak psikolog atau psikiaternya juga untuk memikirkan bagaimana dia menjawab kamu gitu. Kalau aku ya memang dari awal aku benar-benar apa ya, benar-benar minim menggunakan pendekatan diagnosa. Aku lebih suka yang terbuka gitu. Jadi kalau depresi ya 100 orang depresi punya cerita berbeda-beda gitu. Karena pendekatanku pola pikir dan perilaku, aku lebih nggak mikirin label itu sih. Label itu, diagnosa itu hanya untuk kepentingan apakah seberapa urgent orang ini melakukan terapi, seberapa sering, hanya untuk itu aja. Tapi untuk pendekatan penyelesaian masalahnya, tetap dengan mengurai hubungan, pola pikir, perilaku, itu sih.
Iya, setuju. Jadi tadi, bukannya seorang individu itu tidak boleh mengetahui kondisi dirinya, tapi jangan sampai melakukan diagnosa dan labeling ke diri sendiri, karena bisa memiliki dampak negatif. Kalau sekedar mau tahu, oh, gue lagi kenapa ya, kira-kira apa yang bisa gue lakukan ya, mengenal diri sendiri, mengetahui kondisi diri sendiri itu bagus, bagus banget. Cuma ada baiknya cari juga bantuan profesional, entah itu psikolog, entah itu psikiater yang lebih apa ya, mereka memiliki tools yang lebih lengkap, memiliki pengetahuan selama bertahun-tahun mempelajari itu, jadi bisa lebih membantu kamu dibanding kamu cuma baca-baca dari internet gitu ya, atau kamu cuma dengar-dengar dari orang lain, itu bisa jadi nggak lengkap pengetahuan yang kamu milikin. Kayak kan sempat ada apa ya, meme gitu atau apa ya. Jadi kalau orang kena penyakit apa, dia googling, itu ujung-ujungnya penyakitnya berat banget tuh jadinya.
Kanker, pasti kanker.
Iya, ujung-ujungnya nih kok kanker atau apa nih. Nah, jangan sampai itu terjadi di kamu. Jangan-jangan ya kamu tuh, masalah kamu atau penyakit kamu tuh tidak seberat itu, tapi karena kamu cuma mencari di internet, bisa jadi yang terburuk yang kamu baca. Gitu. Tadi sempat ada pertanyaan juga, tapi ini terkait sih sama poin kita selanjutnya. Buat teman-teman yang mungkin masih duduk di bangku SMA, atau baru di S1 psikologi, dan berpikir atau tertarik untuk menjadi seorang psikolog, ada pesan nggak buat teman-teman atau adik-adik ini?
Jadi, untuk menjadi psikolog, ini sepemahamanku ya, yang paling penting itu bukan kepintaranmu, yang paling penting itu bukan teori mana yang kamu pakai, tapi yang penting itu bagaimana kamu senantiasa penasaran akan dinamika dirimu sendiri dan bisa memahami dirimu. Kenapa? Karena kalau enggak, kamu bisa memproyeksikan itu ke klienmu. Jadi, kalau kamu adalah seorang individu yang misalkan punya problem dengan ayahmu, kamu akan merasa kalau klienmu punya problem dengan ayah, maka sudah sepatutnya mereka bertengkar dan jalan masing-masing. Nggak ada pikiran untuk perbaikan. Kalau kamu merasa bahwa misalkan kamu berasal dari keluarga yang erat hubungannya, keluarga inti yang erat hubungannya, dan merasa bahwa keluarga itu harus sama-sama terus kayak itu. Ketika kamu bertemu dengan klien yang mungkin merasa tersiksa dengan keluarganya, di kepalamu mungkin nggak ada pilihan bagi dia untuk bisa keluar dari sana gitu. Jadi penting bagi kita untuk memahami isu dalam diri kita sendiri, sehingga itu tidak terlempar ke diri klien pada saat nanti kamu sudah bertemu dengan klien. Menurutku itu jauh lebih penting dibandingkan apalah yang orang bilang menjadi psikolog yang hangat ataupun yang baik, atau welcoming. Bagaimana kamu bisa paham akan dirimu seperti apa sebagai manusia sebelum menjadi psikolog, itu penting dan merupakan bekal yang tepat saat kamu mau jadi psikolog, kayak gitu.
Lebih ke mawas diri kali ya, kalau mau dirangkum. Lebih ke tahu, ya jangan juga kamu berpikir untuk menjadi seorang psikolog, kamu harus jadi orang yang sempurna. Tidak punya masalah sama sekali. Karena kan mau nolong orang berarti harus sempurna dong, harus nggak punya masalah. Enggak juga. Banyak juga psikolog-psikolog yang mereka pun mengalami pergulatan psikologis, mereka pun memiliki masalah, tapi mereka menyadari itu. Dan mereka belajar untuk lebih baik lagi. Intinya lebih ke sana sih. Gitu.
Betul sekali. Ya.
Jadi tadi kalau ada pesan tambahan buat teman-teman yang masih di SMA, mau jadi seorang psikolog, jangan berpikir di psikologi ini kalian nggak akan ketemu hitung-hitungan sama sekali.
Itu pesan luar biasa.
Karena ternyata kuliah psikologi belajar tentang manusia, kalian juga belajar tentang statistik, tentang eksperimen, dan lain sebagainya.
Itu S1 tuh benar-benar sampai campur aduk banget ya. Dari sosial, sampai angka, sampai biologi, gila. Luar biasa sekali.
Benar-benar banget. Oke, tadi sempat ada pertanyaan, lagi kuliah psikologi, banyak teman-teman yang minta kita untuk mendiagnosa mereka. Kita udah nolak, tapi mereka masih maksa. Gimana ya cara ngadepinnya? Gimana menurut kamu?
Menurutku sih ya, itu temenmu kok kurang ajar banget ya, ngapain sih kayak gitu terus?
Iya, maksa banget.
Ya bilang aja gini, istilahnya, kamu sendiri paham kalau kamu belum memiliki tools yang tepat dan pemahaman yang dalam tentang hal itu. Daripada kamu ngasih tahu mereka sekarang dan itu berimpak buruk ke diri mereka, dan malah mereka mempengaruhi masa depan mereka, ya buat apa? Mending gak usah, gitu kan. Wih, kamu orangnya ternyata betul, kayak betul. Gini ya. Dipikirin terus dari awal sampai lulus kuliah, ntar beneran dia kayak gitu kan repot. Ya, kamu yang suruh tanggung jawab. Gitu. Karena label itu bukan cuma masalah memberitahu dia, tapi ketika kamu memberikan label, memberikan diagnosa, memberikan report, kamu tuh juga bertanggung jawab di sana loh. Jadi hati-hati, ini untuk menyelamatkan dirimu sendiri gitu. Karena kan ya kayak misalkan orang ke biro, ada assessment dan lainnya, kan pasti psikolog tuh tanda tangan untuk bukti bahwa ini keluar dengan tanggung jawab dia gitu. Jadi kalau kamu mendiagnosa temanmu kayak itu, ya selamatkan dirimu sendiri juga. Biar kamu nggak dituntut macam-macam sama temenmu kalau ada apa-apa gitu. Jadi buat apa?
Ya, setuju-setuju. Dan ya kamu bilang juga bahwa berdasarkan kode etik, kamu tidak diperbolehkan melakukan itu. Jadi bisa-bisa kalau kamu melakukan itu, bakal dimarahin dosen, bakal kena sanksi, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah terlalu dengar lah teman-teman yang maksa-maksa seperti itu.
Catat, tadi catat juga di sermenya.
Ya, aduin aja ke dosennya. Atau kalau enggak, kamu simpen kontaknya ketika suatu saat ada tugas kuliah, entah itu konseling atau ya, apa betul. Yang butuh teman untuk dibawa
baru
ke kelas.
Tarik dia.
Nah, kamu ajaklah dia masuk ke kelas gitu.
Betul, betul,
Oke,
betul.
kita 5 menit lagi. Mohon maaf, mungkin nggak semua pertanyaan bisa dijawab di sini. Boleh banget kalau yang masih ada pertanyaan, nanti langsung follow Nago dan tanya langsung ke Nago. Nago akan dengan senang hati mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin satu pertanyaan terakhir yang tadi aku lihat cukup menarik. Satu sesi konseling itu durasinya berapa lama sih? Aku mau konseling tapi masih ragu. Gitu.
Oke. Nah, dari aku baca di luar negeri ya, satu konseling tuh 45 menit sampai 1 jam. Seminggu tuh
Oke.
bisa 2 sampai 3 kali. Itu panduan luar negeri ya. Tapi di Indonesia tuh sulit banget, sumpah. Sampai kayak gitu tuh sulit banget. Aku bener-bener bingung gimana caranya gitu. Karena kalau aku pribadi dengan kenyamanan klienku, aku biasanya 1 sampai 1 setengah jam. Dan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu nggak tahu ya, mungkin orang Indonesia nyamannya kayak gitu ya. Kalau luar negeri tuh mungkin sudah bener-bener ya seminggu 2 kali ketemu psikolognya, 3 kali ketemu psikolognya itu wajar kalau aku dari buku referensi yang kubaca. Tapi di Indonesia setahuku yang aku pegang sendiri kayak gitu. Jadi 1 sampai 1,5 jam seminggu sekali. Kalau bener-bener urgent ya, kalau aku, kalau sambil permasalahan yang sambil dijalanin, biasa 2 minggu sekali aku ketemu. Kayak gitu. Karena kita juga harus memikirkan alasan ekonomi klien gitu. Lucu juga kan dia ke psikolog terus, bayar terus, ya ntar masalahnya masalah finansial malah gitu kan. Oke.
Tidak terasa sudah 55 menit kita ngobrol bareng sore menjelang malam ini. Terima kasih banyak Nago udah mau jadi bintang tamu di sesi pertama interogasi profesi ini. Thank you banget sudah mau mampir ke sini, sudah mau ditanya-tanya dan ngobrol santai. Terima kasih juga buat semua pendengar, buat semua yang sudah mendengarkan dengan aktif, juga sudah bertanya. Maaf kalau misalnya nggak semua pertanyaan bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Seperti yang tadi aku bilang, bisa tanya langsung ke Nago kalau terkait psikologi, kalau terkait lebih general, mungkin terkait dengan podcast Pinteran bisa nanya ke aku juga. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagramnya Podcast Pinteran dan juga Nago di @nagotejena. Jadi kita bisa tetap berinteraksi ke depannya. Sampai jumpa di sesi interogasi profesi selanjutnya. Minggu depan, hari Rabu, kalau nggak salah, nanti aku posting lagi. Aku akan ngobrol dengan seorang rekanku yang berprofesi sebagai wedding organizer dan juga mindfulness practitioner. Jadi
sekaligus itu
cukup. Iya, satu orang ini. Jadi kita akan coba mengupas dua dunia ini minggu depan. Buat teman-teman yang tertarik, silakan join. Lalu mungkin sekian aja dari Nago. Ada yang mau ditambahkan?
Wah, oh, enggak. Suatu kehormatan saya diundang untuk episode pertama di season 2 ini.
Thank you banget. Sangat senang bisa ngobrol-ngobrol sama Nago sore ini. Sekian aja, thank you banget teman-teman semua. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, stay healthy and stay happy. Salam Pinteran. Dadah.
Bye-bye.